От студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес. Сряда, 4 април 2012 година, с моите гости политолозите Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев, Георги Георгиев, Кристиян Стоянов и Димитър Ганев. Днес много се коментира, а и в студиото на Радио К2 също така, стряскащите цифри, които в свой доклад ни предложи Центъра за изследване на демокрацията. 3,5 милиарда лева е годишния оборот на организираната престъпност у нас. Приходите на мафията са около 5% от брутния вътрешен продукт. Само един пример. За 2 години търговията с безбандеролни цигари се е вдигнала 3 пъти. Значи за 2 години 3 пъти. Какво се случва в държава, в която организираната престъпност борави с такива огромни средства? На къде отива такава държава? Каква е нейната перспектива? И само за ваша информация ще ви кажа днес професор Румен Гечев изчисли в ефира на Радио К2, че ние сме седнали да умуваме дали трябва да има АЕЦ Белене или не трябва да има, защото не ни стигат средствата да построим атомната централа. Той казва, за 2-3 години при този оборот на престъпността в България, те могат да си построят атомната електроцентрала без да се замислят. Шегата на страна, но
проблема
това...
Проблема се решава.
Да. Георги Георгиев?
Шегата на страна...
Но, да, да.
Инвеститора просто се решава.
Просто се решава точно така. Както той се изрази в ефира, бандюгите в България могат да си имат даже атомна електроцентрала, стига да решат.
Да, да, това, което Светослава каза Кръстева. Георги, всъщност пак, за съжаление, продължавам с шегата. Как така няма действаща част от икономиката? Очевидно има действаща част от икономиката, но не от светлата икономика.
Един доскоро министър в оставка сега, не е министър, преди известно време беше казала една много крилата фраза. Добре, че я има сивата, за да има въобще някаква икономика в България. Цитирам, разбира се, по памет. Какво ще прави една такава държава, като нашата, с такъв оборот годишен, който е в ръцете на организираната престъпност? Какви са перспективите?
Ще открива офис на Дея.
Да.
Това е... Да, освен да открива офис на Дея, какво да прави реално? Защото офиса на Дея не решава въпроса.
Офиса на Дея не решава въпроса и въпроса няма как да се реши от офис, на която и да било международна антипрестъпна организация. Единственото, което може да се направи, то звучи толкова просто, но не се случва, е ефективна работа на правозащитни органи, съдебна система, всичко, което касае организираната престъпност. Пак казвам, звучи просто, очевидно, обаче не става.
Защо?
Ако някой се съгласи, да, това е въпрос, какво беше? За 1 000 000 лева. Долар. Евро.
Не знам да за колко милиона лева е такъв въпрос и неговия отговор, но знам със сигурност, че всяка власт и всяка партия, като вземе властта, най-напред започва да се бори кой да владее си спецслужбите. Кой как да ги управлява и кой как да ползва тяхната информация. Ако до сега тези битки между партиите се бяха насочили да се борят с организираната престъпност, все ми се струва, че ще има много по-голям успех, отколкото да се борят кой да владее спецслужбите.
Ще, няма нужда Сахил да скриваме топлата вода, ако кажем, че няма в днешно време демокрация, независимо повече или по-истинска, по-малко или повече развита демокрация, чиято държава да по един или друг начин да не разчита на контрабандата. Това е ясно, дори вече е учебникарска истина за взаимоотношението между държавната машина и контрабандата. В този смисъл не просто кой ще управлява тези структури, които занимават с организирана престъпност. Въпросът е елитите, които идват на власт задължително. При всички положения трябва да сложат ръка върху някой от най-сериозните приходоисточници във всяка една държава, както и България тук не прави изключение. Въпросът обаче, може би, въпросът е в степента, въпросът е в равнищата.
Да, никой не се е преборил и да е докарал до нулата организираната престъпност. Но във всички случаи тя трябва да бъде на възможно най-ниско търпимо ниво. Търпимо ниво от обществото. А при нас очевидно процеса, не е на търпимото ниво.
Процеса на влизане на хора от контингента на организираната престъпност в рамките на политическия процес не от вчера.
А разбира се.
Естествено е, че в един момент когато организираната престъпност директно участва вътре в политическия процес, тя ще изпечели повече.
Има и нещо, което,
Георги Георгиев,
което е много показателно за това как се работи с така наречения престъпен контингент. Не знам дали ви е право впечатление, но всеки път, когато бъде избрано ново правителство, първата работа на новия вътрешен министър е да смени всички управители на районните полицейски управления. Сменят се не само политическите назначения и по горните етажи, но се сменят и
експертният състав.
Защо става така? В крайна сметка контрола явно има някакво отношение не само за работата на МВР, но и върху контрола, върху определени структури, които са извън системата. Сега, друго трябва да помислим също така за работата на МВР, която през последните 3 години работи като един голям прес-център. Нали, стават едни акции, ралица, наглите, нахалните, които накрая обикновено се провалят доста сериозно в съда. Правиха го и предишните управляващи, само че с другия техен любимец, Държавната агенция за национална сигурност. Сега, ако си спомняте, тя тогава пък нахуваше в едни имоти на едни братя Галеви, които след това станаха кандидат за депутати. Много такива примери може да се сещаме за странни неща и за работата на полицията, която показват, че наистина, макар естествено няма как да го докажем, но има някакви не особено регламентирани отношения между службите за сигурност или службите, които трябва да отговарят за профилактиката на престъпността и самата престъпност. Отговорите за това са много прости. Реформа в Министерството на вътрешните работи, която очевидно няма да стане и с това правителство. Реформа в съдебната система, която е много бавна. И това, разбира се, зависи до голяма степен от добрата воля на политиците, които явно предпочитат да запазят формите на контрол, които сега имат, вместо да рискуват с промяна. Поне аз така мисля.
Само да задам един, може би, риторичен въпрос. В последните, колко да речем, 15 години, чували ли сме за някой водещ български политик, който да по един или друг начин да не е впряган за някакви взаимоотношения с хората, организираната престъпност? Няма такова нещо. Сега, може би това са спекулации, може би това са жълтини.
Но самият факт, че се експлоатира тази жълтина, значи в обществото се е насложило това мнение и то намира почва, за да се пише всичките тези неща.
И всеки политик е назован с кого е приятел. И всеки от големите босове на организираната престъпност съзнае кои политици са му приятели.
Ако позволиш да разширя твой риторичен въпрос, аз бих го продължил с това, че колко върнем 10 или 15 години назад, знаем за ние за политик, за който се говори, че има такива контакти, и след това е бил потърсен под някакво. То може да бил потърсен под съдебна отговорност, но не е доказал никаква вина. Тоест, за какво? Значи, всички знаем, че има. Говори се, мисля, не може да бъдем сигурни, че има такива контакти, че между управляващи към моменти контрабанда и престъпност. Сменява се властта. Идва ново просто. Каза, ние ще ги гониме до дупка, ние ще намериме виновниците, ние ще открием на високите политически етажи корупцията. Какво става? Идва новото правителство, шумно се афишира тази цел, месец-два, до една година максимум се трае, започне някакви разследвания, които стигат до никъде и всичко си продължава. Смисъл, няма, дори няма една присъда, е така просто да бъде посочена като за пример. Ето, вижте, веднъж се случи. Няма го това нещо.
Така е, границите между това кой е престъпник в България и кой не е, са много размити. Благодарение и на не до там добре функциониращите институции, които трябва да сложат тези граници. Благодарение и на специфичната политическа култура, ако щете, на нашето население. Благодарение и на онази култура на огромно желание за богатство, която направи така, че независимо от това как си забогатял, ти си легитимен лидер, ако щете. Ти си част от легитимния елит на България. И това са поредица от може да си дадем голяма поредица от такива риторични въпроси, за да стигнем до тези цифри, които днес виждаме.
Истината е, че за
Георги Георгиев,
наистина за по-голямата част от българите тъмното минало не е проблем. на легитимност.
Да, загубихме своята сензитивност към такива проблеми. В началото на прехода бяхме много чувствителни. Казахме, ето на той с бандитите, тя с бандитите. И оттам нататък това се изравняваше с той е ченге и тя е ченге. А сега някак си остана ченгето да е позорна работа, а връзките с представители на бандитите да не е чак толкова позорно. Или поне така битува в народния фолклор.
Да, нещо Георги повече. Голяма част престъпниците смятат, не престъпници, но така хората с тъмно минало се смятат за успели, успели в живота и хора, които, чието пример бива следен. Това е голям проблем. И неминуемо това се отразява на политическия живот.
По-лошото случай, според мен е, че достъпа до политическия елит, до позиция вътре в политическия елит минава през едни или други взаимоотношения с подземния свят. И това не е лошо, това не е табу, както за политиците, така и за тези, които гласуват за тях.
По темата ще продължим след малко. Сега кратка рекламна пауза и отново в студиото на Радио К2. И с моите събеседници в студиото, Страхил Делийски, Георги Георгиев, Кристиян Стоянов, Димитър Ганев, Владимир Кучев и Светослава Кръстева. Продължаваме нататък. Ето защо тази ситуация в нашата държава предизвиква реакцията и на онова, което най-много искаме и чакаме. Външния инвеститор. Както стана дума и преди малко, при направено проучване, според последни данни на такова проучване, една трета от немските фирми, които са били вече в България, повече няма да се върнат. Естествено, защото всичко, което ние създаваме в България като имидж на страната ни, е свързано и с тази престъпност, и с огромната бюрокрация, и така нататък, и така нататък. А ние разчитаме на външен инвеститор, ние разчитаме на европейски фондове. Как ще ги получим? И така, при такава корупция, какво можем да очакваме като бъдеще за нашата държава?
За държавата не знам, но партия ГЕРБ и господин Борисов и така силни хора около него дойдоха на власт именно благодарение на убеждението в голяма част от българите, че те са именно хората, които ще по един или друг
ламята начин, ще обезглавят.
Ще сложат прът в колелото на организираната престъпност. Да. Други въпроса дали това беше някакво просветено убеждение или беше просто резултат от добра медийна политика и добра реклама, но на господин Борисов, освен всичко друго, все повече ще му се налага да отговаря на и на подобни въпроси. Защото ще минат теми на деня, някакви злободневни неща, но така не, че това ще му тежи на него и ще видим той как ще го изиграе.
Да, ама той пък като един Господ се намесва във всеки проблем. Като същинско слънце огрява навсякъде. Защото според мен точно държавните институции напоследък снижиха ефективността си. Някои от тях почти граничат с нулата. Разграждат се политически устои, партийната система деградира. Какви са перспективите? А предстоят само след година избори. Четах един материал, днес ли беше, да, за рестарта на старите партии на Евгени Дайнов. Ще рестартират ли, нови ли ще се създават? Вие като политолози, какво мислите? Какво ще се случва? Защото очевидно апатията на обществото отново започва да се забелязва съвсем очевидно. На всичкото отгоре. Растат цените на електроенергията, на топлоенергията, на храните. Какво беше вчера ни кандардисва или днес министъра на земеделието да си месим конзонаци сами, за да, видите ли, ние да регулираме цените на пазара. Как, като си умесите вкъщи сами, ония дето там много им дигат цените, ще видят те какво ще се случи.
То само да вметна, за това имаше днес една чудесна карикатура в Сега, точно да, по този повод. Да, да, министъра ни учи замесването на козунаци и премиера му шушне да научи и да снасят и яйца.
И яйца, да.
И да купават картофи.
Да. Не знам на вас дали ви прави впечатление, но колкото повече време минава от това управление, толкова повече аз оставам с усещането, че структурата на българската политическа система се държи на в буквалния и в преносния смисъл на някаква магия. На някакъв магичен, отвъд рационален, отвъд институционален и какво ли, и какво, всякакъв отвъд, някаква такава магия, която, как да ви кажа, как да говорим за политика въобще, когато в нашия политически процес, так, който би трябвало да политически няма никаква политика. Когато един човек е така въздигнат в Господ, пък също този човек казва, че той е прост като своя електорат и в същото време няма никакви институционални взаимоотношения. Mm-hmm. Той казва на кокошките да снасят, той казва на някаква банка да работи. Разбирате ли, това е тотална
липса. Отива и казва на един частник да си предаде документите на друг частник. Георги Георгиев.
Страхил малко по-рано го каза, това е доста стряскаща липсата на политическо въображение. Mm-hmm. Не може да се появяват колко, 3 или 4 нови партии, поне аз сега се сещам на примависта за 4 нови партии, и нито една да не може да обясни адекватно защо тя се появява. Mm-hmm, mm-hmm. Защо се появяват партия на Стоянов и Капка Сидорова? Ами, обяснението е защото...
Защото са разделили семейно.
Това не е политическо обяснение. Защо се създава партията Горд на Слави Бинев? Защо има партията на Меглена Кунева? Каква е политическата причина? В смисъл, да се съберем и ни граждани пък да решим дали ще правим партия, също не е политическо.
Не, най-напред ще се съберем, за да докажем колко са несъстоятелни партиите, а след това ще се съберем, за да докажем, че и ние ще ставаме партия. Това в рамките на една година.
Защо ГЕРБ, нали, какво е посланието на ГЕРБ, което ги прави истински политически субект? Градим България? Това ли е посланието? Кое е посланието на БСП? Защо БСП иска да се върнат във властта?
Какво се случва в политическия живот на България? Идеологите отживели ли са вече? Изпълнили ли са си мисиите? Свършвали с идеологите? Това ли е края им?
Вижте, не е лошо.
Ще се върнем и към автентичен политически живот, при който са ясни ценностите, визията, посланията, целите, мащабни социални проекти да се предложат. Прав е Георги, като казва, какво предлагат партиите в момента? Коя партия предложи мащабен социален проект, така че да докаже на българския гражданин, гласувайте само след една година за мен? Защото аз ви предлагам нещо ясно, понятно, разбираемо.
Аз само искам да попитам тук, колегите, някой чел ли програмата на някои от политическите партии цялата от началото до края?
Да. Някои да. Са чели.
Доста се приличат, нали? Въпреки, че са от различни...
Това е другия проблем. Особено икономическата криза сякаш разми границите между партиите, разми границите между лявото и дясното. Какви различни мерки предлагат, за да се справим с кризата? Но аз не виждам разлика в мерките. Още какво ще се случва с партиите в следващата година и в близко бъдеще?
Това, което според мен нашето общество и нашата политическа система има нужда е от завръщане на политическото, от завръщане на онзи рационален смисъл, в който влагаме в това един обществен интерес да бъде подхванат от дадена организирана политическа група, този обществен интерес да бъде вкаран в рамките на политическия процес посредством някои институции, да се стигне той, да се регулира и така нататък. Докато в момента борбата е не да разумагиосаме тази политическа магия, в която живеем, с един главен магиосник, а борбата е като че ли колкото повече се напъват партии да се сравняват и да громат този магиосник, толкова повече затвърждават неговата магия. Език би следвало да бъде променен.
И всички се опитват да наподобяват него. Него с главно на.
Да, състезанието е да бъде кой ще бъде по-големия магиосник.
Да.
Защото тези политически елити нямат ресурс да обяснат на хората какво ще правят политически.
Защото от ерата синьо-червено имаме по едно ясно послание на избори, но то е популистко. Имахме ще ви оправя за 800 дни. После на последните избори имаше едно голямо ще ви оправя и ще реша престъпността и нататък, но няма конкретика.
Гарантирано от ГЕРБ.
Гарантирано, да. Примерно. Гарантирано ще ви оправя и такива неща, но няма конкретика. Няма нищо по...
Коалиция за България. Все таки е ни...
Не, тук, понеже всеки се изкушава да бъде утвърждаващ.
Има поне според мен един основен момент, който се наблюдава още от началото на хилядолетието в България, т.е. има пред на 21 на века, на 21 век има пред. Значи,
отидахме от 22 век много бързо.
Ставаме свидетели на руене на партии. За тези 10 години минаха доста партии, някои от тях сериозни, някои несериозни. Някои намериха представителство, други не намериха, но в крайна сметка голяма част от тези партии, бих казал всички на практика, при тях лидера правеше партия, а партията не правеше лидер. Тоест, партията се създаваше на около една фигура, около харизмата на една фигура, може да изборим десетки такива, и около тази фигура, с нарушаването на харизмата на тази фигура, всъщност целият партиен субект сам по себе си пада.
Изчерпваше се от съдържание и смисъл.
Изчерпването на харизмата на определена фигура е процес много по-лесен от това да изчерпиш една партия от нейната идеология, от нейните идеи и така нататък. Това, което на мен прави лошо впечатление, е, че някакси ние трябва да избягаме от тази тенденция, а всъщност ние продължаваме тази тенденция с голяма сила. Тоест, последните парламентарни избори показаха силно мажоритарен избор върху една единствена личност. Ние не знаехме нито един друг човек, освен Цветан Цветанов, близо до Борисов. И реално погледнато партийният субект, който очакваме в бъдеще, т.е. на следващия парламентарен избор, за който почна да се говори и така нататък, всъщност е един субект около една фигура на госпожа Меглена Кунева, имам предвид, който отново ние нямаме никаква представа какво седи зад нея. Тоест, ако ти наистина имаш претенцията да управляваш тази държава, ти не можеш да управляваш сам. Това основна дейност на министър-председателя, това е кадровата политика, т.е. екипа, който той ще създаде. Как може ние да се доверяваме на един човек, който ще разреши наши всички проблеми? Това е невъзможно. Но тук вече опираме до много по-тежки проблеми относно политическата култура на българина, относно народно-психологически елементи и така нататък. Но според мен това е една тенденция, която не е добра.
Защото, Митко, това, което ти казваш, наистина така се случват нещата. Тогава начина на избиране на тези партии отговаря на мотива «Вярвайте ми». А това, което трябва да се случва, трябва да отговаря на «Разберете ме». Нали, едното е емоционално, другото е рационално. Но рационалното това е по-трудно за правене от политическа гледна точка. Много по-лесно е да кажеш «Вярвайте ми». Хората вярват по-лесно и разбират по-трудно.
Особено когато искат да повярват.
Да.
А те все повече искат да вярват. Защото тежкото състояние, в което се намират, като се започна от социалното, се стигна до общественото, много им се иска магията, вярвайте ми, да стане реалност.
Аз си мисля, че вярата е атрибут не на политическото действие, по-скоро на религиозното.
Да, да.
Но при нас, наистина, нашия политически процес, нашето политическо съжителство се базира на някаква вяра.
Ето, само за секунда, понеже току-що изтече новина. Сделката за Горубсо Мадан АД все още не е финализирана. Това съобщават от КНСБ. С парите от прехвърлянето на концесията трябваше да се подкрият голяма част от разходите за работни заплати и осигуровки в оловно-цинковия комбинат Кърджали. А си спомните как една събота и неделя банките трябваше да работят, за да може приключилата сделка даже за разплащането да се осъществи при това в събота и неделя. Минават две седмици. Хората продължават обаче да вярват.
Да, защото главният магиосник на републиката прави такава поредица от мини чудеса.
Да, да.
Мини чудеса, които...
И къде е чудото в случая, като ето сделката не се финализира?
Чудото беше преди 10 дни, когато тези хора без... загубили всякаква вяра, получиха в един плик по 300-400 лева.
Да, да. И то това е социална помощ. Георги Георгиев.
И не само той стана солидарен с техните проблеми.
Ще ти купа риза, да, Владимир Кучев, извинявай.
Нямам толкова голям гардероб.
Да.
Аз бих искал да изразя и отношение по предходната тема. Значи, докато политическият живот продължава да бъде доминиран от личностни сблъсъци, личностни противоречия, не само в политическия живот като цяло, а и в живота на политическите субекти, имам предвид вътрешно партийни сблъсъци, няма как да се оправят нещата. Това поставя въпроса, естествено, и за промяната в характера на политиката и по-скоро промяна в характера на политическата комуникация. В смисъл, личностният сблъсък изхабява лидерите, това е ясно. Трябва да се обърне внимание на друго, да се поставят първо идеите и да излезе този, който може да ги защити.
Ще продължа мисълта на Владимир Кучев. Защо така се случва, че не между видовите, а вътре видовете сблъсъци са по-сериозни? Забележете, противопоставянето вътре в партиите е много по-силно.
За атака, за традиционните сини.
За всички.
Само ГЕРБ е изключението случая.
Абе, какво да ви кажа? Не е вече изключение. Я си спомнете само преди няколко дни Стоян Мавродиев какъв разрез направи на финансовата и икономическата политика. Да не говорим какви вътре противоречия започнаха да наделяват, за да може един депутат много бързо да си подаде оставката и да спре да бъде депутат. И ред такива примери.
Ама конфликта между двамата вице-премиери, който...
Да не говорим за конфликта между двамата вице-премиери.
Аз имам преди, че успешно се тушират. Преди да
все още, защото са във властта. И защото трябва да се запазва тази власт и защото там има един Бойко Борисов. А в БСП няма Бойко Борисов в същия вариант, в Атака няма Бойко Борисов и така нататък, и там започнаха вътрешното самоизяждане. Защо се случва това?
Истината е, че ГЕРБ не биха просъществували в опозиция. Това е самата смисъл.
И това ги сплотява.
Това ги сплотява. Също така в момента, така, ако не е започнал вече, вероятно скоро ще започне процеса на редене на депутатските листи, което също е затишие пред буря, защото със сигурност ще има много извадени от сегашните депутати, ще има нови на тяхни места, това няма начин да не предизвика конфликт, особено сред хора, които вече така малко или много са били в властта, в кавички, и са създали своите контакти и позиции. Това неминуемо ще доведе до проблеми във вътре самата партия. Доброто за ГЕРБ е, че все още, нали, техния лидер така държи нещата изкъсо, из ръце и може да решава това, което той иска. Сега, аз не виждам чак така драма в ситуацията, която се намира в България, защото и политическата ни система въобще, защото в крайна сметка нали, клишето е такова, клишето гласи, че обществото ни е такова, но всички млади демокрации са преминали през подобен период, така че трябва ни да си изболедуваме което
ни предстои. Да.
С тези думи на оптимизъм завършваме, защото много бързо отмина двата часа, в които правим традиционния обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 4 април 2012 година, с обзора на деня, в който участваха моите събеседници, политолозите Страхил Делийски, Георги Георгиев, Кристиян Стоянов, Димитър Ганев, Владимир Кучев и Светослава Кръстева. Благодаря ви за вашето участие.